Cepot ngalup, celometan de podcast-e ngalup.
Tok tok tok.
Siapa
tuh? Aku.
Oh, kamu.
Iya, Dis.
Ngobrol yuk.
Cepot.
Oke, Sohibul Ngalup, selamat datang kembali di acara Cepot Ngalup, celometan dek podcast-e ngalup. Untuk Sohibul Ngalup yang udah lama kayaknya gak ngedengerin suara saya, biasanya dulu saya nge-host sama Amoy gitu ya. Sekarang akan lebih banyak saya atau teman-teman dari Ngalup Co-working Space yang akan nge-host beberapa speaker atau pemateri atau guest star yang kita datengin atau kita undang di Ngalup Co-working Space. Khusus sore ini saya mengundang salah satu fashion designer dari Kota Malang gitu kan, yang sebenarnya karyanya ini dari lokal ke internasional. Bisa dibayangin yang di Kota Malang tuh kan kota kecil yang lebih dikenal sebagai kota pelajar, kota pariwisata, sampai bisa membawa nama bangsa Indonesia iya di kancah internasional gitu ya. Nggak lama-lama lagi saya akan langsung mengundang Mas Andi Sugi. Halo Mas.
Halo, selamat sore.
Selamat sore. Agak-agak nervous ya.
Gak tahu mendadak.
Aku tuh kayak udah dari lama gitu kan, yeah. Udah puasa nge-podcast loh.
Okay.
Terus kayak kalau idola-idola biasanya teman-teman Ngalup tuh udah tahu gitu. Oh, ini yang hosting Mbak Andin sendiri gitu.
Yes.
Jadi sekarang aku mau ngajak ngobrol Mas Andi Sugi terkait seputar kegiatannya. Yang lebih aku ingin gali adalah gimana sih caranya, iya kan? Karena setauku kita ini kan adik tingkat kakak tingkat ya.
Yes. Jadi kakak adik ya kita.
Jadi kakak adik ya. Yang dulu kita benar-benar lokal banget gitu kan, benar-benar dari Malang sampai akhirnya bisa percaya diri membawa karya-karyanya ke kancah internasional, gitu ya. Nah kalau aku bisa cerita sedikit tentang profilnya Mas Andi Sugi, memang kan lebih fokusnya di fashion designer.
Yes.
Dan sampai sekarang Mas Andi Sugi lumayan banyak menelurkan ya karya sekaligus tim sekaligus fashion designer lain yang banyak belajar dari Mas Andi Sugi sendiri.
Insya Allah, iya.
Insya Allah. Mas, boleh cerita dong dulu awalnya banget sampai bisa terjun ke dunia fashion itu gimana?
Pertama kali itu pastinya dari kuliah ya, karena emang kita menemukan jati diri kita adalah waktu kita kuliah. Jadi kuliah pertama setelah lulus sempat bekerja di salah satu bank, terus kemudian merasa gak cocok akhirnya keluar. Terus kemudian dari situ emang jiwa seninya itu keluar. Jadi kita, aku pribadi suka dengan beberapa hal yang berbau fashion dari dulu ya, dari dulu suka banget kayak ikut-ikut lomba fashion designer dan sebagainya. Karena waktu itu masih mencari jati diri lah waktu itu, karena dulu sempat ikut lomba model-modelan tapi karena merasa bahwa tidak mumpuni, tidak memenuhi kriteria
gitu ya.
Jadi gimana caranya aku tetap berada di dunia fashion. Akhirnya ikut lomba fashion designer dan sebagainya sampai akhirnya ke Bali juara 2 dan sebagainya sampai akhirnya tidak boleh ikut lomba lagi.
Lah kena.
Karena gini.
Udah keseringan menang.
Yes.
Oh. Oke. Okay.
Karena pernah waktu itu ikut lomba di salah satu kota sampai akhirnya tolong dong jangan ikut lomba lagi Mas, ngasih kesempatan yang lain kayak gitu. Dan waktu itu aku mencari sering ikut lomba karena waktu itu dasarnya pengen mencari beasiswa.
Oke.
Ya, karena sekolah mode kan sangat mahal dan saya dari kuliah IBS sendiri, gimana caranya saya mendapatkan beasiswa. Akhirnya di Bali saya alhamdulillah sejauh Bali juara 2, kemudian dapat beasiswanya di Bali. Tapi karena jarak Malang Bali sangat jauh dan butuh biaya dan sebagainya, akhirnya enggak saya ambil. Terus kemudian ketemu dengan desainer Jakarta waktu itu. Akhirnya saya diajak ke Jakarta untuk hijrah. Karena waktu itu ekspektasi sangat indah lah. Kalau saya ke Jakarta pasti bakal jadi gini-gini. Ternyata itu gak seindah bayangan dan hayalan kita.
Oh, oke.
Okay. Akhirnya, tapi di Jakarta saya kenal dengan beberapa teman yang ya salah satunya beberapa artis dan sebagainya, sehingga dari situ dari pertemanan saya sering bikin baju buat mereka. Tapi teman-temanku di Jakarta yang notabene mereka adalah artis selalu bilang, Jakarta ada dua nih, kalau nggak kerja keras laki, mana kamu? Kalau aku sih mending kamu balik ke kota kecil, tapi kamu menjadi raja di sana, kayak gitu. Akhirnya dari situ aku kembali ke Malang. Aku mulai usaha ini kecil-kecilan dan sebagainya. Alhamdulillah karena aku di Jakarta punya link.
Oke.
Okay. Dari situ aku mulai pertama kali itu aku endorse Maya. Dulu kan masih duo Maya dan sebagainya.
Oh, iya.
Terus kemudian kebetulan ada anak Malang yang vokalisnya Mahadewi, yaitu Gwen.
Oh, yang itu. Gwen.
Okay. Jadi dari situ aku endorse Mahadewi dan sebagainya, bla 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 kayak gitu. Nah, dari situ ternyata aku ada kesempatan nih. Di situ akhirnya aku kembangin lagi, mulai berani terima klien, sampai akhirnya teman-teman MC di Malang, mereka perform apa, selalu aku support. Intinya aku membuat mereka penampilan mereka, aku seneng, intinya kayak gitu. Nah, dari situ mungkin karena entertain di Malang itu berkembang banget ya, dari vokalis band, dulu zamannya beberapa kafe.
Yeah.
Aku mengendorse mereka, terus MC-MC selalu setiap minggu ada event. Waktu itu desainer masih belum banyak sekarang. Jadi ya gak salah kalau mereka udah disugi aja. Karena emang aku selalu men-support mereka. Karena aku sadar diri, aku gak punya basic edukasi mengenai fashion atau mode. Jadi gimana caranya aku learning by doing. Jadi karakter, tabrak warna, terus kemudian baju kalau di atas panggung tuh jatuhnya gimana dan sebagainya. Dari situ semuanya belajar. Jadi belajarnya dari kondisi aja deh. Intinya kayak gitu waktu itu. Sampai akhirnya impian saya masuk ke asosiasi terbesar di Indonesia. Syaratnya adalah harus basic sekolah mode, harus punya butik, harus punya ini, punya ini. Tapi thanks God karena prestasiku, aku salah satu desainer yang akhirnya lolos masuk ke asosiasi
tanpa syarat-syarat tertentu.
Karena di saat dulunya aku sering ikut lomba, ternyata jurinya adalah mereka-mereka. Jadi at least waktu aku di interview masuk ke asosiasi, aku kenal dengan kamu, aku kenal kamu gini. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang aku masuk ke asosiasi tersebut. Terus akhirnya mulai berkembang, akhirnya sampai detik ini mulai terorganis. Jadi benar-benar tertata sekarang. Jadi harus gini, mana untuk endorse, mana untuk benar-benar yang profit oriented, mana yang benar-benar untuk kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa, udah mulai terplanning lah. Intinya kayak gitu. Sampai sekarang.
Oke, nah kan Soibul Ngalup, kenapa kita pada akhirnya mengundang gitu ya. Kalau teman-teman ada yang pernah ke Ngalup, Soibul Ngalup mesti akan ngelihat logo kita di pojok tembok situ tuh. Nah, tulisan co-workingnya tuh kita warnain biru untuk kingnya.
Oke.
Karena sama filosofinya, Ngalup pengen jadi king.
Yes.
Di kota Malang.
Harus.
Jadi kan kita sama, similar gitu ya. Konsep, ide itu bisa dari mana aja. Tapi bagaimana kita akan bisa menjadi sesuatu, apalagi di kota kecil kayak gini.
Benar-benar.
Itu memang kita perlu memberikan value kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada akhirnya berbicara dengan value, kenapa Mas Andi membawa brand value of Andi Sugi? Ada harapankah di sana?
Iya, itu label yang udah lama banget. Dan itu secara gak sengaja juga, karena mau gak mau kan kita harus punya label. Waktu dulu waktu dulu tuh kita harus punya brand, karena kita gak mungkin ini bajunya siapa, mereknya apa, kita gak. Intinya teman-teman itu kamu harus punya brand waktu itu. Dan itu pun aku dari riset mencari-cari dan sebagainya. Akhirnya temanku band, aku kan emang bagian baju, tapi aku punya teman-teman yang orang-orang band. Udah nih pakai nama ini aja, ini bagus banget buat kamu. Karena setiap kita pakai baju kamu, value kita nambah nih performnya, kayak gitu. Aku mikir, oh iya ya, lucu ya kalau value ya. Yaudah, berarti emang setiap orang pakai baju, ya ini value-nya Andi Sugi nih. Karena produknya Andi Sugi, kamu pakai produknya karya Andi Sugi, pasti value kamu nambah, perform kamu bagus, dan kamu pede banget, kayak gitu. Nah, emang dari beberapa ya aku tahu ya dari beberapa teman-teman mereka itu sangat comfort banget kalau sudah memakai bajuku, mereka perform ke sampai keluar kota lah dan sebagainya waktu itu, dan akhirnya nge-branding dan sebagainya, dan alhamdulillah beberapa 4 tahun yang lalu branding ini sudah aku daftarkan dan sudah menjadi hak ciptaku untuk branding value of Adesugi, itunya kayak gitu.
Oke, keren. Keren banget sih. Tapi sebenarnya apakah memang dulu pernah merencanakan kalau kita berbicara tentang goals gitu kan? Pasti kan ada planning-planning khusus ya, misalnya kayak dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan aku harus di step ini, di tahapan ini dengan step kayak gini itu dan lain-lain gitu ya. Kalau Mas Andi Sugi sendiri punya planning kah memang dari dulu itu, oh nanti minimal aku harus gabung asosiasi di tahun keberapa, kalau aku nggak lolos beasiswa aku nggak jalani berarti aku harus apa, kayak gitu-gitu atau gimana?
Enggak sih, kalau planning gitu aku nggak pernah nge-planning itu, cuma intinya dari dulu kalau teman-temanku kenal aku banget, aku emang disebut adalah seorang pemimpi dari dulu banget.
Dreamer.
Iya. Mimpi banget dari kuliah itu. Oh, maaf aku kan internasional, aku bilang gitu. Aku itu kata-kata itu terus-terus dari dulu zaman kuliah itu enak aja emang dari Hong Kong kayak gitu-gitu. Dari dulu kayak gitu. Dan sampai teman-temanku dulu waktu kuliah itu kan sangat-sangat tidak mampu membeli majalah. Majalah mode itu sangat mahal waktu itu sekitar 100 kalau buat anak kos-kosan mending buat kita makan satu bulan, ya kan? Dan itu alhamdulillah ada teman yang kadang-kadang ngebeliin. Aku yakin kau bisa internasional waktu itu. Terus akhirnya setiap kita di kos-kosan melihat film, melihat TV gitu kan mesti satu ruangan rame-rame tuh. Terus ada nama-nama desainer siapa, teman-temanku, aku yakin namamu pasti bakal muncul satu saat. Intinya kayak gitu. Jadi emang aku emang harapanku itu internasional, tapi itu emang hanya ucapan ya. Dan aku nggak tahu jalannya bakal internasional itu bagaimana, aku nggak tahu. Cuma intinya itu terucap aja, Hong Kong internasional, intinya kayak gitu. Jadi nggak pernah ngeplan aku harus gini, harus gini, harus gini. Nggak, karena emang basically orang tua aku nggak mensupport, apalagi keluargaku semenjak aku keluar dari pekerjaan di perbankan. Dulu kan orang
karena memang ABM itu kan memang terkenal Akademi Bank Malang ya. Kita tuh keluar tuh kayak harus jadi banker gitu. Apa sih?
Makanya kayak kakakku semuanya, kamu keluar dari bank mau makan apa? Kamu masa depanmu gimana? Kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya aku harus mempertahankan, aku harus mencari jalan sendiri. At least dulu kan kita belum ada Instagram ya. Dulu kita masih Twitter, kita masih Facebook. Dari situ aku nge-share foto-foto karya dan sebagainya, sampai suatu saat aku ditelepon, Mas Andi bersedia untuk show. Oke, show, aku bilang gitu. Mas, tapi kita show-nya gini. Itu di mana ya show-nya? Aku bilang gitu. Di Hong Kong. Hah, bercanda aku mikirnya gitu waktu itu. Karena dia telepon pas aku di Pasar Besar.
Jajakain.
Hunting kain. Jadi antara aku mikir ini enggak mungkin lah, ternyata dari orang Hong Kong sendiri datang ke Malang. Datang ke Malang, datang ke rumah, make sure juga sama aku sama orang tuaku. Iya, kita emang benar-benar dari panitia gini. Akhirnya aku nanya ke orang tua, gimana setujuin enggak? Yaudah, berangkat aja, coba aja. Gitu. Terus aku nanya ke mereka, kenapa memilih aku?
Ya, ini yang penasaran.
Kenapa memilih aku? Karena gini, Mas, kita sudah sebut nama enggak apa ya? Karena waktu itu kita sudah mengundang Ana Avanti, kita sudah mengundang desainer ini sudah, terus beberapa artis kayak Inul, Maya Stianti, semuanya sudah, Mas. Jadi kita lagi mencari desainer yang tidak ribet. Intinya itu.
Oh gitu ya. Juga ya?
Iya.
Oh, oke.
Karena rata-rata mereka panitia tuh bingung dengan beberapa artis yang harus gini gitu. Okay. Jadi enggak tahu juga mereka akhirnya bilang, aku juga memantau Mas Andi dari Facebook. Oh ya, kayak gitu. Karena ternyata Mas Andi progresnya juga bagus di fashion dan sebagainya. Terus aku mikir, oh yaudah deh. Waktu itu aku cuma mikir Hong Kong gitu aja. Oh iya deh, aku mikir gitu. Jadi wes berangkat. Ternyata pas aku berangkat, alhamdulillah di sana yang enggak aku sangat khawatir ya. Aku mikir negara yang aku sama sekali enggak tahu bahasanya dan enggak pernah kesana. Ternyata di sana panitianya baik banget, apalagi kedutaan Indonesia di sana juga orangnya baik-baik sekali. Terus saya fashion show dan sebagainya, aku mikir sih cukup sekali aja aku diundang. Ternyata dari event-event itu diundang terus sampai akhirnya saya sampai sekarang tetap diundang di sana dan kemudian dekat dengan kedutaan Indonesia yang di sana, namanya Bu Yuni. Nah, Bu Yuni itu sangat mensupport bahwa Mas Sandi kalau orang Indonesia di sini kita sangat welcome. Itu hitungannya sudah saudara datang ke sini kayak gitu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah karya saya bisa di sana kayak gitu.
Oh, ada gerai atau online atau
belum?
Oh,
belum. Cuma partner ya, karena partner kerja di sana, karena kan kita sangat awam masalah bisnis untuk pajak lah apa izin dan sebagainya bla bla bla, cuma di sana ada partner. Nah, dari situlah aku mulai nge-plan tahun depan harus gini, ini harus gini, harus gini. Jadi at least tahun berikutnya aku bilang ke asistenku, aku pengen masuk Singapura. Aku bilang gitu. Gimana jadi, gimana caranya? Akhirnya kita marketing lagi, kita pakai sosmed lagi dan sebagainya. Alhamdulillah di Singapura kita diundang juga. Di Singapura kita diundang, dapat kesempatan di sana. Terus kemudian alhamdulillah ada butik di sana, tapi emang butik kerjasama dengan teman-teman. Tapi at least produk bisa ke sana, itu udah thanks God banget, udah bagus banget. Nah, dari Hong Kong, Singapura, kemudian sebelum ada pandemik ini ya, kita udah planning kita mau ke Bangkok dan emang ada beberapa negara Eropa yang emang kita pengen tembak, tapi kayaknya gak jadi karena masa pandemik ini. Jadi kita sekarang lebih nge-plan kualitas. Jadi kita sekarang bukan berbicara masalah mimpi lagi, tapi gimana cara mempertahankan mimpi. Intinya kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya teman-temanku yang kuliah dulu akhirnya bilang, tuh kan aku bilang apa, oh iya ya kamu dulu pernah bilang gini ya. Akhirnya aku gak sadar dengan sendirinya. Satu saat sampai nama-namaku dulu ada event namanya Dahsyat ya. Dahsyat itu Mahadewi pakai baju Andi Sugi bla bla bla, itu gak paham sama sekali. Sampai temanku, your dreams come true kayak gitu. Oh iya ya, kamu pernah ngomong dulu gini ya. Sampai masuk majalah, sampai gini-gini, itu aku gak paham banget. Akhirnya teman-temanku yang ngeriwain, ini loh kamu kan dulu pernah ngomong gini waktu kuliah. Oh iya ya, kayak gitu. Dan dari situ akhirnya pihak keluarga semuanya mensupport, karena emang pilihan kamu adalah yang terbaik buat kamu, kamu kerja juga enjoy dan gak merasa tertekan. Ya akhirnya sampai sekarang. Cuma kalau sekarang emang gimana caranya aku mempertahankan untuk kualitas produksiku. Intinya kayak gitu. Jadi ya tetap connect dengan Jakarta, karena bagaimanapun entertain pusat kan kita di Jakarta ya, kayak TV-TV semuanya. Jadi teman-teman banyak yang sekarang udah kerja di stasiun salah satu TV, mereka minta support aku. Jadi connecting sampai beberapa teman-teman ya kayak Arda, Reka bisa jalan ke sana, terus beberapa teman yang lain juga bisa masuk ke sana. Yes, alhamdulillah aku ada teman, intinya kayak gitu.
Ada temennya ya.
Intinya kayak gitu. Jadi berkarya sama-sama lah.
Supporter ya. Selalu punya orang yang mensupport dari sekelilingnya Mas Andi Sugi. Luar biasa. Aku sekarang mau berbicara tentang susahnya mencapai semua yang menjadi mimpi kamu. Kalau kita berbicara tentang kesulitan, kendala, kan gak jauh-jauh dari yang namanya kegagalan.
Yes.
Pernah gak jatuh?
Sering ya.
Sakit gak?
Sakit sampai nangis-nangis. Dulu tuh sampai saya itu direndahkan, sampai dendam sama teman-teman, tak data semuanya teman-teman tuh tak tempelin. Kamu bakal melihat satu saat nanti aku gimana, kayak gitu. Tapi ya itu masa lalu lah ya. Karena emang waktu itu benar-benar down banget. Karena kan pada dasarnya basically aku berkarir, aku bekerja kayak gini kan kita gak ada modal. Jadi hitungannya saya gak punya investor lah atau apalah. Jadi emang
bootstrapping ya, duit sendiri.
Iya benar. Jadi emang semuanya itu kalau ada uang kita beliin, kita gak jajan hanya untuk mencari itu karena kita seneng ya waktu itu. Tapi ya alhamdulillah rezeki selalu ada. At least sampai akhirnya itu jatuh bangun tuh sewering banget. Kita ditolak beberapa klien, terus sampai klien gak mau bayar, kayak gitu-gitu tuh udah sering banget. Terus kadang-kadang uang kepake, kita bingung mau ngapain gimana, ya kan? Karena emang kita gak ada modal, jadi DP kepake, kita bingung, deadline. Itu udah pernah, sampai stres, nangis-nangis, kayak gitu. Kita minta tolong orang tua pun juga gak mungkin. Hal-hal yang ngedown banget itu udah sering. Jadi kayak underestimate sama teman-teman, itu direndahkan, itu udah juga pernah. Tapi kalau masalah itu sih aku norekan ya, karena emang hitungannya secara prinsip aku kerja dengan diriku sendiri, aku gak nyusahin orang, intinya kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang saya meminimalis kayak masalah-masalah yang aku dulu pernah gagal atau apa itu
belajar dari pengalaman.
Belajar dari pengalaman. Intinya kayak gitu.
Luar biasa. Memang jatuh tuh sakit, tapi kan gak mungkin ya kalau jatuh gak bangun lagi ya.
Tapi kalau gak pernah jatuh kan kita gak bisa jalan lagi. Betul. Kita bakal lari terus kan.
Iya, gak dapet pelajarannya.
Yes.
Oke. Terus mas, apa yang selama perjalanan karirnya mas Andi Sugi tuh ngerasa memiliki makna, atau mas Andi ngerasa berkesan, atau bisa jadi apa pengalaman yang luar biasa gitu, atau satu pencapaian gitu.
Dulu itu aku pernah berpikiran bahwa sampai suatu saat jika aku benar-benar menjadi desainer, aku pengen manfaat buat semua orang tanpa terkecuali. Nah, suatu saat ada karyawan, dia kerja di toko sepatu Malang Plaza. Dia mau menikah dan dia gak punya uang. Intinya kayak gitu. Mas, aku pengen banget adekku itu pengen pakai baju rancangannya Mas Andi Sugi. Gimana mas? Tapi dia ngomongnya tuh dengan malu-malu ya. Kayak benar-benar malu banget. Iya mbak, gak apa-apa. Emang kenapa? Aku bilang gitu. Tapi kita gak ada dana, dananya cuma sekian. Lu gak apa aku support? Dan dia tuh yang nangis. Aku juga ikut nangis. Lu emang kenapa? Aku sungkan mas. Kayak gitu. Tapi at least pas acara, aku makein baju, aku datang dan sebagainya, aku mensupport mereka. Dia tuh yang sangat bahagia. Ya Allah, alhamdulillah hanya keturutan. Dari situ aku merasa alhamdulillah, akhirnya aku, ini yang aku impikan. Ini yang ternyata aku punya momen kayak gini dan aku diberi kesempatan. Dan banyak orang-orang yang hitungannya, ya aku gak merasa aku ini siapa, cuma orang mungkin melihat bahwa bajuku sering dipakai di atas panggung. Sehingga kan hargaku atau price dari karyaku kan sangat mahal, padahal tidak. Jadi dari situ ada beberapa teman yang hitungannya kurang mampu dalam segi finansial, mereka punya budget minim tapi pengen pakai bajuku. Dari situ mereka minta support, mereka minta bantu dan sebagainya. Aku welcome selama aku bisa. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kalau saya di pinggir jalan, maaf ya, ketemu orang-orang tukang beca itu nyapa aku, "Iya, Pak. Ya dulu Mas Andi pernah bantuin anakku pakai baju kebaya." Oh ya, aku bilang gitu. Jadi aku yang lupa, beliau yang ingat kayak gitu. Terus di Malang Plaza sampai sekarang saya lewatin tokonya, dia dada-dada, padahal aku lupa siapa ya. Oh iya, kayak gitu. Jadi itu memori yang takkan terlupakan dan finally aku udah bikin sejarah dalam hidupku. Intinya kayak gitu. Jadi ya aku merasa manfaat aja. Cuma sekarang emang progresnya aku harus mempertahankan bisnis karena di belakangku ada karyawan, ada orang tua. Gimana caranya sekarang tetap bertahan dengan saingannya sangat banyak. Gimana caranya tetap survive dan yes, finally bagaimanapun tetap dijalani. Enjoy aja pokoknya. Intinya kayak gitu.
Oke. Mas, kalau berbicara tentang saingan banyak, pastikan sudah memikirkan tentang identitas gitu kan ya. Dan kita apalagi orang-orang di Malang itu sudah sangat tahu taste-nya Mas Andi, sudah sangat tahu karakternya, value-nya kayak gitu. Dulu banget bisa sampai menemukan karakter desain itu gimana Mas? Memang punya apa istilahnya, pernah brainstorming atau suka karyanya siapa yang menginspirasi atau Mas Andi sendiri?
Dulu itu kan aku orangnya jarang keluar karena emang gak mau keluar kalau gak ada teman.
Oh iya iya iya. Okay.
Jadi hobiku adalah menonton film. Dan film yang aku suka adalah bukan film mengenai percintaan, romansa-romansa gitu, tapi lebih suka ke yang kayak pembunuhan, yang kejam-kejam dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kayak merasa greget gitu loh. Nah dari situ mungkin karakternya sampai sekarang. Jadi ya sampai sekarang itu orang kalau ngelihat fashion showku itu dari musik, lighting, ambience, semuanya itu orang-orang, wih gila ya musiknya, kayak gitu. Jadi orang itu, aku tidak memberi waktu buat mereka memegang handphone, kamu harus melihat karyaku. Jadi aku harus kalau fashion showku itu lighting harus dimatiin dulu, terus musiknya gitu-gitu. Drama banget, terus ala-ala samurai dan sebagainya, harus ada ceritanya kenapa fashion showku kayak gini. Jadi benar-benar entertain, bukan hanya fashion show yang meragakan baju, orang hanya melihat pakai handphone terus gini. Aku nggak pingin kayak gitu. Makanya dari dulu itu karakterku adalah aku melihat dari film-film yang aku tonton, bahkan kayak akhirnya jatuhnya ke baju. Baju itu kenapa suka outer, karena kan aku melihat kayak kimono itu kan, dan itu kan enak dipakai. Aku melihatnya itu orang selalu pakai jaket. Kenapa orang suka pakai jaket? ya kan. Terus kenapa orang suka pakai dulu itu kardigan, ya kan. Nah aku mikir, aku harus bikin sesuatu yang luaran tapi keren, menggantikan jaket, menggantikan kardigan. Nah, akhirnya karena aku melihat film-film action dan sebagainya, outer nih lucu, itu tanpa aku sengaja. Dan segala koleksiku selalu ada outer sampai akhirnya outerku bisa dipakai untuk sehari-hari. Oh ternyata keren ya, bisa ya, kayak gitu. Dah, dari situlah aku akhirnya melahirkan karya-karya yang finally menjadi identity ya, bahwa outer tuh juga keren dipakai mana-mana. Bahkan kamu udah lama pakai kaos biasa, dengan pakai outer kamu udah sangat fashionable dan bisa resmi, bisa casual, kamu bisa kemana pun sangat trendy. Hitungannya kayak gitu. Apalagi melihat zamannya sekarang, kita ke kafe aja selfie, kita kemana-mana selalu instastory, dan pasti orang butuh keren. Nah intinya gitu. Nah kalau dulu emang produkku selalu terlalu premium, dan akhirnya gimana caranya masa pandemik ini aku belajar lagi, hunting-hunting bahan, observasi bahan, gimana caranya bahan murah tapi orang bisa make dan siapa aja bisa make, dan sangat murah. Akhirnya sekarang mengeluarkan produk yang benar-benar ready to wear yang everybody can buy it atau can take it. Intinya kayak gitu.
Okay. Aku pun sangat suka outer ya. Yes. Tapi aku tuh biasanya suka yang kayak gini gitu loh. Maksudnya aku sudah di Malang pun orang mesti ngerti aku selalu pakai outer-outer kayak gini gitu ya. Kayaknya aku akan jadi pelanggan baru.
Oke. Aku tunggu ya.
Tapi aku terima endorse ya Mas ya.
Oke.
Si materi di mana boleh loh ya.
Ditunggu, aku tahu alamatnya sini, kan ntar dikirim berapa orang ini.
Iya. Mas, ada idola nggak sih? Nggak tahu fashion designer lokal, nasional atau internasional yang lumayan memberi inspirasi sama Mas Andy?
Idola terbesarku adalah Mas Bian. Jadi Mas Bian, secara pribadi, secara karya, secara sistem manajemennya dia, secara segala-galanya, secara manajemen uang dan sebagainya. Karena at least secara gak sengaja, my best friend di Jakarta adalah tangan kanannya Mas Bian.
Oh gitu.
Yang dulu aku mengidolakan, ternyata dia sekarang sampai aku, seriously kamu gini-gini? Iya aku gini-gini. Dan dari situ aku akhirnya menggali lagi idolaku. Dan ternyata aku tidak salah memilih idola. Jadi gini, beliau adalah orang yang sangat individual, dalam arti kata dia no reckon, dalam arti kata kamu mau ngapain-ngapain yang penting dia berkarya.
Okay.
Hidupnya emang di fashion, dia totally di fashion. Dan karya-karyanya sudah sangat mendunia, butik-butiknya udah kemana-mana, udah ke Paris dan sebagainya. Dan beliau sekarang benar-benar mengangkat produk Indonesia, kain Indonesia. Aku lebih tambah suka lagi. Terus kemudian aku nanya ke temanku, beliau karakternya gimana? Beliau orangnya benar-benar tertutup banget. Habis kerja ke rumah, kalau mau liburan dia selalu diam. Maksudnya diam itu tidak pernah instastory, gak pernah apa, woro-woro gitu. Sampai aku nanya, seriously? Karena emang temanku ini benar-benar yang membantu beliau. Jadi akhirnya tahu lah secara pribadi gimana. Dan dari situ aku belajar gitu loh, bahwa sebenarnya emang karya yang berbicara, bukan kita yang berbicara. Karena kan aku pribadi bergerak di bidang fashion, alangkah baiknya biar bajuku yang berbicara, ini baju siapa, ketimbang saya berbicara itu bajuku. Tidak perlu. Ya ada kata-kata ya, bahwa orang membenci kita, kita tidak perlu mengatakan.
Selama
orang
yang tidak berpengaruh terhadap saldo di rekening.
Iya. Yeah. Exactly. Nah dari situ akhirnya aku belajar mengenai sistem beliau, gimana beliau sampai mempertahankan ada butik di beberapa negara, terus bahkan sampai ke Eropa pun juga ada. Terus kemudian kayak artis-artis memakai baju dia itu sangat benar-benar safe covid-nya itu menambah gitu loh. Jadi value-nya itu nambah. Nah itu yang aku tidak mencontoh ya, karena produkku sangat beda dengan beliau. Cuma aku mikir gimana caranya orang pakai baju kayak gitu, intinya kayak gitu. Dan aku sering komunikasi dengan teman-temanku, ini enaknya gimana ya, karena dia temanku yang bisa aku ajak sharing untuk suatu karya. Adik gini, trennya kayak gini. Jadi aku belajar lagi. Jadi ya intinya kayak kita muslim, kita selalu punya kiblat ya. Jadi biar kita tidak salah arah. Sama kayak fashion, kita emang harus punya idola dalam berkarya. Jadi biar kita fokus dalam karakter kita. Kalau kita gak punya idola, idola kita terlalu banyak, akhirnya karya kita pun juga ambience. Kita gak ke A, kita gak ke B, kita gak ke C, akhirnya kita gak punya karakter. Karena kan karakter emang dilahirkan dari karena kebiasaan. Contohnya kayak gitu.
Oke. Jadi yang benar-benar dari nasional sama lesbian ya. Kalau internasional ada enggak sih?
Aku enggak ada sih.
Enggak terlalu ya.
Enggak. Karena kalau internasional juga apa ya? Aku idola itu yang pada dasarnya suka karena melihat kebiasaannya beliau. Terus sistemnya beliau dalam berkarya itu bagaimana. Jadi mungkin karena aku orangnya tipe kalau orang yang comfort, jadi aku lebih memilih yang ngapain kalau ada di lokal ngapain yang ribet gitu loh. Jadi aku lebih baik ke beliau. Emang ada beberapa, cuma ya itu cuma sebagai panduan aja bahwa aku pernah tahu karya ini. Cuma belakangan ini saya melihat sering belajar historis kayak channel itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, kenapa dia bisa bertahan. Terus kayak beberapa produk brand luar negeri kayak Louis Vuitton, kayak Dior, Guess, itu aku lebih banyak belajar mengenai sejarah, mengenai karakter kayak gitu kan, gimana mereka dari brand sejarahnya dari produksi rumahan bisa sampai kelas, bisa sampai sekarang itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki produk tersebut. Aku lebih banyak belajar historis, historisnya mereka, terus kayak masuk ke dapur mereka, kayak production mereka, karena kan di YouTube memang sudah ada semua ya. Jadi kayak karya ini produknya gimana, prosesnya, jadi lebih kayak situ. Jadi bukan idola, cuma lebih banyak belajar. Jadi kalau kita sekolah itu kita banyak-banyak belajar sejarah. Biar kita tidak lupa sejarah.
Betul, betul. Iya, iya, iya. Mas, anyway, aku juga lumayan suka ngelihat fashion gitu. Bahkan dulu zamannya belum ada TV kabel, gitu, Mas pakai parabola gitu kan. Guber-guber misalnya kalau harus stay di hotel mana yang sehari semalam cuma aku ngeliatin fashion TV.
Aku itu, aku banget. Dan kalau di Bali dulu tuh stay di hotel fashion itu sangat wow, seharian kita hanya gini.
Iya, aku ya tuh kayak seharian cuma mantengin fashion TV, itu keren banget gitu kan. Bahkan kayak model-model di sana tuh bener-bener yang profesional ya, mau dipakein apa aja namanya juga
model,
model ya, itu ya jalan aja. Apalagi kalau sebenarnya kalau ngelihat di luar negeri, Indonesia pun ada, kadang banyak juga fashion designer itu yang lebih memilih untuk this is my apa karakter. Kayak kadang baju itu kita nggak paham lihatnya, ini baju modelnya apa ya kan, terus apa namanya, kayak ngelihat itu mau dipakai kemana gitu kan. Atau bahkan ada juga yang benar-benar daily use, ready to wear, kayak gitu-gitu. Kalau Mas Andi sendiri ngimbangin antara kedua itu gimana?
Dulu aku juga sempat berpikiran seperti Anda. Iki baju mau kemana, kok aneh-aneh kayak gini. Ternyata itu baju yang emang sangat futuristik atau sangat haute couture itu hanya untuk nge-branding. Jadi emang bukan untuk dipakai. Setahu saya baju-baju habis itu yang nggak dipakai, emang harus dibakar dan sebagainya. Bahkan produk-produk yang kita tahu ya kayak Hermes, Gucci, Louis Vuitton dan sebagainya, kalau emang sekarang dia ngeluarin produk ini dan tidak laku, biasanya mereka dimusnahkan daripada ada diskon. Karena kalau ada diskon harganya sangat turun. Jadi udah nggak prestis lagi orang yang pakai. Lebih baik mereka dimusnahkan daripada ada diskon. Itu aja kayak gitu. Begitu juga baju yang seperti Mbak Anin bilang yang aneh-aneh dan sebagainya, itu hanya untuk nge-branding. Jadi biar orang tuh tetap ingat bahwa aku masih berkarya. Tapi di sisi lain dia ada produksi yang benar-benar ready to wear, bisa kepake kayak gitu. Jadi saya sedikit tahu karena emang saya belajar historis. Karena emang oh ternyata gini, dulu saya sempat mikir baju ini mau dipakai kemana, baju kayak gini, baju kayak gini, kayak gitu. Dulu sempat kayak gitu, tapi finally dengan berjalannya waktu akhirnya saya tahu, oh ini hanya untuk nge-branding. Kalau nge-branding itu emang terserah kita, kita mau apa, mau apa, mau apa. Bahkan sekarang itu dengan adanya pandemik ini orang seluruh dunia mereka berlomba-lomba gimana caranya memakai masker yang sangat keren.
Ya,
masker yang gini, mungkin kita lihat di meme-meme Instagram ada yang pakai galon, pakai apa, pakai apa. Nah itu ternyata di luar negeri sana, di internasional itu malah lebih aneh tuh banyak. Hitungannya kayak gitu, tapi itu ada pesan di sana mengedukasi bahwa kita kemana-mana terus pakai masker. Intinya kayak gitu. Kalau orang awam, wih maskernya kayak gini mau dipakai gimana? Orang awam ngelihatnya kayak gitu. Padahal di situ ada sedikit edukasi bahwa yuk kita kemana aja selalu pakai masker itu. Hitungannya kayak gitu. Kalau di fashion hanya pakai masker gini aja, itu nggak ada sisi entertainnya. Orang pasti ngelihat masker kayak gitu aja. Tapi kalau sedikit ada uniknya, mungkin monyongnya yang berapa meter, ini ada gini, tembusannya gini.
Terkasih bulu-bulu merah ya,
ya apa? Orang pasti kayak kita-kita pun mesti mau slide itu, wait,
berhenti
apa ini? Di zoom. Nah, berarti kan dia ngena informasinya bahwa ini adalah masker kayak gitu loh. Bahwa kita edukasinya bahwa kita harus pakai masker kayak gitu. Jadi kalau orang seni itu bukan kita ngelukis gunung terus ada gunung ada dua. Dulu kan
ada sawah
gitu.
Ada jalan di tengah-tengah sawahnya. Ada pohon, yes. Ada mobil di jalanan.
Itu kan standar ya. Tapi kalau orang seni yang benar-benar yang internasional, itu gimana caranya gunung itu gimana bentuknya. Tapi sangat ada edukasi di sana. Karena fashion sekarang itu bukan hanya untuk lifestyle. Tapi sekarang kita ada, yang kita tahu ada bahan itu yang halal kayak gitu. Jadi bahkan sekarang pun di Indonesia ada kaos kaki halal tuh ada. Ya itu ada. Jadi yang bahkan baju-baju halal pun itu juga ada. Hitungannya kayak gitu. Dalam arti kata tidak memakai bahan-bahan yang dari binatang atau apa. Hitungannya kayak gitu. Dan fashion sekarang benar-benar bisnis, terus kemudian ada edukasi, dan kita bukan hanya di lifestyle aja. Hitungannya kayak gitu. Bahkan kita tidak, sangat dilarang ya memakai yang dari binatang-binatang dan sebagainya. Intinya kayak gitu. Jadi ya kita tidak menyalahkan kalau orang awam yang tidak paham masalah fashion mengatakan hal itu. Kita tidak menyalahkan karena emang berarti apa yang kita sampaikan tidak nyampe ke mereka. Cuma intinya bahwa fashion atau seni itu global, tidak ada sudut. Kita selalu berputar, kita selalu berputar, kita selalu inovasi, inovasi, inovasi terus. Intinya kayak gitu. Dan kita pun juga selalu menginfokan bahwa limbah itu gimana caranya menjadi suatu produk. Itu kan juga edukasi ya.
Betul.
Terus kemudian gimana caranya memakai baju ini yang zero waste. Jadi maksudnya zero waste itu kita beli kain 3 meter itu sama sekali gak ngebuang. Itu ada tekniknya kayak gitu. Jadi hitungannya kan kita hemat. Selain hemat kita juga gak bikin kotoran dan sebagainya. Jadi banyak kok, kayak sekarang mungkin Mbak Andin juga pernah ngelihat atau mendengar bahwa baju pakai pewarna alam, pakai daun dan sebagainya. Itu juga edukasi. Kurang lebih seperti itu.
Mas, kalau menurut Mas Andi nih, sepenting apa sih sebenarnya apresiasi market pasar terhadap karya? Jadi ya, kadang kan memang banyak orang yang merasa bahwa karya ini apa sih kayak gitu kan, kayak tadi yang kita sudah sempat bahas. Kalau buat Mas Andi sendiri sebenarnya lebih mementingkan permintaan market atau lebih mementingkan ya aku punya karya, aku punya identitas sesuainya untuk ini itu dan lain-lain.
Kalau itu sih aku cukup menanggapin ada beberapa orang semacam itu. Cuma aku lebih mengasih sedikit message atau pesan ke teman-teman semua bahwa yuk kita cintai produk lokal. Intinya kayak gitu. Nah, aku sekarang lagi menuju ke sana. Kenapa sekarang banyak teman-teman kemarin, "Di, karya kamu murah banget. Kenapa pakai?" Karena aku pingin teman-temanku pakai produk lokal gitu loh. Bahkan sekarang pun aku pakai sistem kamu beli produkku 2 atau 3 kamu dapat tas keren dari aku. Karena aku pingin kita nge-branding semuanya, dan alhamdulillahnya selain di Malang, teman-teman di Jakarta yang kalau kita tahu fashion blogger, terus influencer dan sebagainya, sekarang mereka benar-benar mengangkat produksi atau produk-produk dari dalam negeri sendiri, lokal sendiri, karya anak negeri sendiri. Sekarang perkembangannya kayak gitu. Kalau dulu kan kita sangat aware banget dengan produk luar negeri, kita sangat bangga dan sebagainya. Itu sedikit lama, lama-lama bakal terkikis kok hal-hal kayak gitu itu. Dengan adanya pandemik itu orang tuh lebih mikir lagi kalau kita mau mikir produk-produk luar negeri. Bahkan jangankan mikir produk luar negeri, kita mau keluar negeri pun sekarang sangat sulit.
Pikir, ya,
ya kan? Jadi mau gak mau satu, kita harus memakai produk dalam negeri, terus kemudian juga gak mahal. Kalau ada apa-apapun kita komunikasi juga enak dan sangat terjangkau dan kita bangga, intinya kayak gitu. Nah, membikin semua orang bangga dengan produk lokal itu yang sangat sulit sebenarnya. Makanya kita butuh kayak fashion-fashion blogger atau influence yang sekiranya itu punya follower banyak. Kita menitipkan pesan atau yuk kalau bisa kamu sedikit mengedukasi followermu atau pengikutmu bahwa memakai produk ini sangat enak dan ini produknya anak Indonesia dan kita wajib bangga.
Ya.
Gitu. Nah, itu aku belajar beberapa tahun yang lalu. Sempat aku mikir kenapa sih aku juga sempat bilang ke Mah Wahyu, kenapa orang itu ke Bangkok senang banget, karena di Bangkok kan ada dua hal. Kalau nggak operasi belajar.
Ya, ya.
Kan gitu kan. Nah, yang aku tahu ternyata di Bangkok itu kenapa baju bagus itu harganya kalau dirupiahkan sekitar 100.000, ada yang sampai di bawah. Terus kayak celana-celana pendek itu 25.000 itu ada gitu lah. Ternyata temanku yang di Bangkok mereka bilang, "Iya, karena ini emang produknya anak luar negeri anak dalam negeri sendiri gitu loh. Kita produksi sendiri, kita benar-benar bagusin deh karya kita dan semua orang bisa pakai." Kayak gitu. Nah, yang kita tidak tahu akhirnya orang Indonesia, mereka teman-teman kita buka butik di sini, belanjanya di sana gitu loh. Ya kan?
Iya.
Karena ada temanku yang punya butik di Matos, dia belanjanya dia pergi sama aku ke Thailand, dia belanjanya ke Bangkok. Nah, dari situ aku mikir gitu loh. Orang luar negeri contohnya emang negara Bangkok aja mereka paham akan ini, masa sih kita enggak paham-paham gitu loh. Jadi dari situ kita di asosiasi sekarang ya, kita di asosiasi sekarang itu kita punya platform sendiri untuk penjualan produk-produk desainer yang harga termahalnya cuma 350.
Oh.
Tapi produknya desainer dengan sentuhan desainer dengan detailnya desainer. Intinya kayak gitu. Nah, emang kita para desainer dibikin mikir. Gimana caranya kita bikin orang kita biasanya sekian juta, sekian ratus gitu kan, sekarang dengan harga yang sekian. Tapi ya itu emang risiko kita. Karena masa pandemik ini intinya satu, kita di bisnis harus tetap jalan. Industri ini harus tetap maju dan bagaimanapun waktu tidak mungkin berhenti. Kalau waktu berhenti semuanya bakal kacau. Nah, intinya kita tetap harus maju. Jadi aku dan teman-temanku intinya kita benar-benar yang sekarang ini mau gak mau bikin baju yang keren tapi dengan karya bagus dengan harga sekian. Paling mahal kita mempress atau membandrol itu 350. Tapi tetap dengan
kualitas
bagus, karena mungkin kita pernah dengar bahwa banyak kayak Instagram atau akun-akun yang bodong. Jadi kayak terpampang baju-baju ini ternyata itu kita udah transfer ternyata hoax gitu kan, baju nggak dikirim-kirim. Nah, dengan sendirinya itu semua bakal terkikis karena orang mau nggak mau sekarang belanjanya ke online. Nah, kita gimana caranya orang belanja online, trust, percaya dengan kita, puas dengan karya kita, harganya juga enak, akhirnya mereka dengan berjalannya waktu mereka akhirnya belanja di sini, di Indonesia.
Di Indonesia.
Cukup
ya,
di Indonesia.
Luar biasa, cinta dalam negeri.
Harus.
Apalagi ini udah waktunya 17 Agustus, sebentar lagi hari kemerdekaan.
Oh, iya.
Kita harus memberikan semangat untuk Sohibul Ngalup yang mau belanja-belanja produk fashion, jangan lupa belanjanya untuk produk-produk dalam negeri.
Iya, harus.
Gitu ya. Terus Mas, aku penasaran nih, kan Indonesia beberapa sudah mulai mengadakan fashion show, itu yang tidak biasa gitu kan. Kalau kayak di luar negeri itu kan keren-keren ya, di tengah sungai, di tengah sawah, apalagi Jakwemu barusan bikin lagi di padang savana, kayak gitu kan. Terus mereka meskipun indoor tuh masih main pohon-pohon atau ada yang di atas kolam renang atau bahkan hampir nggak ada catwalk, ya kan? Di luar negeri tuh hampir kita tuh nggak pernah lihat catwalk, ya kan? Berbeda dengan beberapa fashion show di negara kita atau bahkan di kota Malang gitu ya. Notabene sering banget kalau catwalk tuh sampai harus ada berapa meter tingginya gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau Mas Andi punya mimpi nggak sih pengen bikin fashion show itu yang greget, apalagi kan Mas Andi sudah punya taste ya, lebih ke sesuatu yang misteri Bineka yang ada karakter tersendiri gitu kan. Mas Adi pengen gak punya fashion show tunggal mungkin?
Pastinya, insya Allah. Mungkin sedikit promo dikit juga. Rencananya emang kita bulan Desember. Saya kerjasama dengan teman-teman PIRI. Salah satu hotel sih, salah satu hotel di Malang yang sekiranya itu ya kita harus bisa mulai menghidupkan semuanya lah. Itunya kayak gitu, karena kan masa-masa kemarin hotel sepi semuanya lah ya, semuanya pada sulit semuanya. Jadi at least kemarin saya sempat komunikasi dengan temanku yang kerja di salah satu hotel tersebut dan alhamdulillah mereka welcome. Jadi mungkin show yang sangat simple yaitu show produkku sendiri. Ini adalah show kedua kali, show tunggalku, dan aku pun juga tidak memakai model-model yang profesional yang tingginya 180, 170, enggak.
Ya, saya kayak Mbak KKJ gitu ya.
Itu oke kalau dia bisa datang.
Iya,
tapi kan berangkat sendiri.
Lumayan,
tapi berangkat
gitu.
Sendiri ya. Jadi kita kalau aku sekarang nembaknya lebih ke ibu-ibu ke bapak-bapak. Karena kalau kita melihat di sosmed lah, rata-rata semua kan bajunya untuk anak-anak muda ya. Gitu kan. Tapi tanpa kita sadari bahwa seorang bapak-bapak sama ibu-ibu itu juga perlu fashion, penampilan menarik. Nah, insya Allah kalau gak ada halangan, emang Desember ini pun state-nya pun juga terinspirasi dari masa-masa pandemi corona ini. Jadi benar-benar ada plastik-plastik di mana-mana, ngelihatnya tuh yang jauh-jauh kayak gitu-gitu. Emang sedikit inspirasi karena emang kita harus aware juga. Nah, kemarin habis dari Zoom meeting tingkat nasional untuk produk yang sampai 3 tahun, 4 tahun yang sangat dipertahankan dan akan tetap berkembang adalah masker. Nah, itu bakal hitungannya suatu produk yang bakal menjadi suatu produk trend everlasting. Ya? Jadi gimana ya, sekarang kita itu masker mudah didapat tapi kece, orang napasnya enak, tidak sesak dan sangat fashionable. Jadi intinya ntar di bulan Desember ada beberapa produk yang sangat terjangkau, orang datang tuh bisa langsung beli, orang tinggal nunjuk aku mau ini tuh bisa langsung beli, langsung di packaging, terus kemudian mereka juga dapat masker dan itu catwalknya tanpa state sama sekali. Jadi kita benar-benar yang biasa aja, nyantai aja, jadi nggak berat. Nggak berat, jadi maksud saya itu untuk memajukan industri di bidang saya ya. Jadi kayak teman-teman kan sekarang kayak peralatan lighting atau apa kan, karena nggak ada event mereka kesulitan mendapat income. Jadi orang-orang seni lah ya. Jadi gimana caranya kita maju lagi, kita berkembang lagi, terus hotel-hotel sudah mulai aktif lagi. Ya semuanya new normal, tapi lebih pintar, lebih bijak, dan kita lebih aware satu sama lain. Intinya kayak gitu.
Mas, pasti. Keinginan apa sih yang kira-kira masih jadi apa rencana? Mungkin Mas Mas Andi kan selama ini udah beberapa kali fashion show di luar negeri, yang mungkin ada satu insight yang bisa diadopsi ke dalam negeri yang sebenarnya kayak Indonesia tuh bisa loh gini banget dan ini tuh valuable banget gitu. Kira-kira apa tuh Mas?
Ada beberapa hal, salah satunya itu masalah blogger ya. Kalau di luar negeri itu media itu sangat berpengaruh. Jadi media mereka itu langsung ngeblast ke luar negeri. Dan rata-rata desainer semuanya punya website. Nah, aku tidak mengatakan di Malang tidak ada desainer tidak punya website, bukan. Cuma emang yang saya tahu sebagian baru memiliki website. Padahal kalau kita sudah punya website, hitungannya semuanya bisa diklik dan karakter kita bakal terlihat dan seluruh buyer atau pembeli di luar negeri bisa mendapatkan karya kita. Itu satu. Terus kemudian untuk media tadi sangat berpengaruh, dan media itu kalau di Malang ya terutama itu kan hanya itu-itu aja yang diundang, hanya itu-itu aja yang diliput, padahal tanpa kita sadari bahwa media online pun sangat berpengaruh. Dan kalau seandainya kita sudah pernah diliput sama media media online dan sebagainya, kan at least itu setidaknya kita pernah jejak digital lah. Kita
jadi
pernah bikin kita pernah bikin sejarah, dan itu lebih enak ketimbang dalam bentuk fisik. Ya kan? Nah, itu kurangnya di sini. Dan itu aku sempat bahas dengan beberapa event di Kota Malang. Mereka nanya, "Mas Andi, kurangnya apa?" Kurang berdatangan fashion blogger. Fashion blogger yang mereka duduk benar-benar ngeliput desainer ini, karakternya ini, harganya ini, bahannya ini kurang ada. Jadi kita, yang aku tahu di Malang itu hanya mencari nama. Tapi tidak tahu bahwa setelah fashion, setelah kamu fashion show, baju itu mau dimanakan. Itu yang mereka gak paham. Padahal di catwalk itu ada dua hal. Kamu emang cari nama bisa, tapi di situ kamu promo untuk jualan juga bisa. Dan biasanya untuk yang nge-branding ini mereka yang sudah settle. Produksinya udah bagus, namanya udah bagus, penjualannya udah bagus. Tapi kalau rata-rata kalau desainer baru, itu yang penting saya di atas catwalk, bisa fashion show, enough. Tapi dia gak paham bahwa baju habis itu mau dikemanakan. Emang baju itu tidak bisa basi, tapi kan mau dikemanakan itu kan juga uang. Hitungannya kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada media, itu sangat ngebantu para penggerak orang yang di bidang fashion, di bidang bisnis fashion. Jadi liputan mereka lebih, ngeblesnya lebih kebanyak, lebih luas, dan sangat manfaat buat kita para desainer. Hitungannya kayak gitu. Nah, yang aku tahu sih perbedaan cuma itu aja. Terus website tadi udah sama media, terus kemudian kayak tren. Jadi kayak tren itu standar untuk catwalk atau fashion itu nggak harus stay. Mungkin Mbak tadi juga bahas ya bahwa catwalk tuh macam-macam gitu loh, dan duduknya pun nggak harus kayak teater yang duduk cuma kita duduk kayak gini-gini itu, nggak gitu juga sebenarnya gitu loh. Bahkan kayak kursi-kursi panjang pun juga bisa, ya, itunya kayak gitu. Dan maksudku itu, ayo kita sedikit entertain tuh macam-macam kok.
Iya, betul.
Kita nggak harus paten kayak gitu, harus ada backdrop, ada LED, terus duduk kayak gitu, ada lighting, nggak harus kayak gitu juga.
Betul. Aku sangat setuju.
Padahal fashion itu kita bisa dibikin kayak ruangan terbuka gini, ini hanya nutup portal, betul, kayak gini, tapi bisa dengan timing yang tepat. Jam 3 mulai tet, harus mulai seret-seret, karena jam 4 harus selesai karena matahari atau cahaya ilahi mau diturunkan. Kan kayak gitu.
Okay.
Dan itu pun sangat minimalis sebenarnya, hitungannya kayak gitu. Nah, itu sudah diterapkan sama teman saya, Mbak Leni Agustin. Dia pernah fashion show di Jakarta, di Garden gitu, konsepnya sangat keren. Dia bilang pokoknya ada penonton, ada pengunjung, gak ada, harus main jam 3. Karena dia lightingnya benar-benar hanya dari matahari. Tapi emang hasilnya bagus. Dan dia benar-benar di garden, dan itu cuma pakai stiker-stiker aja. Jadi emang jalan biasa, jadi cuma ada stiker buat lainnya para model itu biar gak nyasar kemana-mana kayak gitu, biar rapi. Itu udah bagus banget sebenarnya kayak gitu loh. Nah, yang aku tahu Malang cuma ada beberapa, tapi itu hanya di kafe. Jadi di kafe-kafe gitu. Belum berani yang di garden, nggak tahu ya, itu mungkin berhubungan dengan izin atau bagaimana, saya nggak tahu.
Kayaknya
juga
kamu harus bikin. Aku tunggu.
Padahal kalau di garden itu kan itu sangat masuk dengan konsep pariwisatanya Malang ya.
Betul.
Sebenarnya ya, tapi ya mungkin suatu saat pasti adalah.
Ntar deh kita bikin kolaborasi sama Jatimpang ya, di Dino Park gitu kan.
Iya, harus sama Ngalup ya.
Boleh lah, bisa.
Harus dong, kita harus bersinergi. Sekarang itu sangat dibutuhkan dalam masa kayak gini. Kita gak bisa sendirian. Bener-bener yang, yuk kamu sama aku, kita ajak teman-teman, kita jalan bareng-bareng. Aku suka banget.
Setuju banget. Oke, kayaknya nih sudah waktunya mepet-mepet menjelang maghrib ya di Ngalup. Aku terima kasih banyak.
Sama-sama, aku juga
Mas
makasih.
Mas Andi sukses selalu.
Sama, kalian-kalian juga sukses terus ya, sehat-sehat
karya-karyanya.
Pokoknya.
Kita tunggu kolaborasinya, gitu ya. Harapannya juga apa yang sudah tadi disampaikan dengan adanya karya-karya ini akan benar-benar memberikan value kepada banyak orang melalui desain, melalui karya dari Mas Andi. Oke, teman-teman, sekian dulu capot kita sore ini. Jangan lupa selalu pantengin podcast Ngalup. Kita sekaligus pamit ya, Mas. Westalah,
Ngalupain.